Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramıdır.
Hər vaxtınız xeyir. Saat 8-də bu səhər xəbərləri biz çatdıracağıq. Ülviyyə Səzzədə.
Şahnaz bəylər qızım. Əvvəlcə hava haqqında. Bugün paytaxtda hava yenə yağmurlu olacaq. Ara bir sulu qar yağacaq. Şimal qərb küləyi əsəcək. Temperatur gündüz saatlarında müsbət 3-5 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında da hava yağmurlu keçəcək. Sinoptiklər deyirlər ki, bəzi qərb rayonlarında günortadan sonra yağış kəsəcək. Bölgələrdə bərk qərb küləyi əsəcək. Temperatur 4-7 dərəcə olacaq.
Pəncərədən görürük ki, hələ küləkdən, yağışdan elə bir əsər əlamət yoxdur. Tək ki, sinoptiklər yanılsın deyirik. Hər cür havada xoş xəbər eşidəsiz deyirik. İndi isə saatın baş xəbərləri.
Bugün Ermənistanın yeni prezidentinin adı rəsmi elan olunmalıdır. Exit pollara görə başnazir Serj Sarkisyan irəlidədir.
Avropa Birliyi yeni yaranmış Kosovanı dəstəkləyir. Avropa Birliyinin Xarici Əlaqələr Komissarı Xavier Solana.
Toshiba DVD müharibəsində Sony uduzdu. Toshiba məlumat yayıb ki, martdan sonra da HD DVD istehsal eləməyəcək.
Amerikalı senator Sam Brownback Azərbaycana gəlir. Brownback Azərbaycanın Amerikada lobbiçilərindən hesab olunur.
Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər. İndi də ətraflı. Bugün Ermənistanın yeni prezidentinin adı rəsmi elan olunmalıdır. Mərkəzi Seçki Komissiyası nəticələri açıqlamalıdır. Exit pollara görə başnazir Serj Sarkisyan irəlidədir. Əsas rəqibi müxalifətçi Levonter Petrosyan bugünə Yerevanda miting təyin edib. Bu barədə birazdan da danışacaq.
Avropa Birliyi yeni yaranmış Kosovanı dəstəkləyir. Avropa Birliyinin Xarici Əlaqələr Komissarı Xavier Solana belə deyib. Solana bildirib ki, Avropa Birliyi ilə Kosova yaxşı dostdular. Serbiya isə Kosovanı tanıyan ölkələrdən səfirlərini geri çağırmağa başlayıb. Kosovanın müstəqilliyinə etiraz edənlər Serbiya ilə Kosovanın sərhəddində iki məntəqəni yandırıblar. İndi Kfor sülh məramlıları Kosovanın şimal sərhəddində toplaşıblar.
Moldovanın separatçı bölgəsi deyir ki, Kosova münaqişələrin həlli üçün modeldir. Separatçı Dinistriyanı bildirib ki, Kosova müstəqillik ilan elədi, Serbiyanın etirazlarına baxmayıb, beynəlxalq ictimaiyyət də Kosovanı dəstəklədi. Bu da bütün dünyada münaqişələri həll eləmək üçün yeni yoldur. Dinistriyan Rusiyanın təsirindədir. 1992-ci il vətəndaş müharibəsindən sonra Moldovadan ayrılıb, amma beynəlxalq ictimaiyyət onun müstəqilliyini tanımayıb.
Amerikalı senator Sam Brownback Azərbaycana gəlir. Brownback 11 sentyabr terror aktından sonra 9-7-ci düzəlişin müvəqqəti dayandırılması haqda layihə hazırlayıb. Amerika hökumətinə verib. Sam Brownback Azərbaycanın Amerikada lobbiçilərindən hesab olunur. O, mərhum prezident Heydər Əliyevin dəfn mərasimində də iştirak edib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Xəbərlərimiz davam edir. Avropa ilə Asiya qədim İpək yolunun bərpasını sürətləndirirlər. Cenevrədə 19 ölkənin rəsmilərinin görüşü olub. Çin, İran, Rusiya, Türkiyə nümayəndələri də burada iştirak ediblər. Onlar 43 milyard dollarlıq layihələr imzalayıblar. Layihələr yolun genişləndirilməsini, yeni yol kənarlarının tikilməsini, gömrükdə qaydaların optimallaşmasını nəzərdə tutur. Çin deyib ki, bir neçə ildə dəmir yol layihələrinə 12,5 milyard dollar sərmayə qoyacaq. Qədim İpək yolu Asiya ilə Avropanı birləşdirir. 2000 ildən çox yaşı var. Yol Azərbaycandan da keçir.
Kuba lideri Fidel Castro istefa verib. 81 yaşlı Castro səhhətini səbəb gətirib. Amma o varisinin adını çəkməyib. Fidel Castro Kubaya az qala 50 ildir ki, 1959-cu ildən rəhbərlik eləyirdi. Gözlənilir ki, Milli Şura prezidentliyə onun qardaşı Raul Castro'nu müəyyənləşdirəcək. İl yarım idi ki, Fidel Castro xəstə idi, onu Raul Castro əvəz eləyirdi.
Toshiba DVD müharibəsində Sony uduzub. Toshiba məlumat yayıb ki, martdan daha HD DVD istehsal eləməyəcək. O, bu bazarı Sony'nin Blu-ray DVD disklərinə buraxır. Təhlilçilər deyirlər ki, Blu-ray disk formatı HD DVD-dən keyfiyyətli təsvir verir. Blu-ray-ə 30 GB informasiya yerləşir. Blu-ray-ə deməli HD DVD-yə 30 GB informasiya yerləşir. Blu-ray-ə isə 50. Keçən həftə Amerikanın ən iri pərakəndə satış müəssisəsi Walmart Stores açıqlama vermişdi ki, onlar bundan sonra ancaq Blu-ray DVD-lərini satacaqlar.
İsveç polisi Zürih qalereyasından oğurlanmış 4 rəsm əsərindən ikisini tapıb. Şəkillərin qiyməti 50 milyon dollardan yuxarıdır. Polis şəkilləri bir psixiatriya xəstəxanasının həyətində saxlanmış maşından tapıb. Əsərlər avtomobilin arxa oturacağındaymış. Amma hələ də məlum deyil ki, bu şəkilləri kim oğurlayıb və kim onları ruhi xəstəxananın həyətinə qoyub gedib.
Bunlar bu saatda olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərləri bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz. Ünvanımız 3wazadlıqradiosu.az-dı. Xəbərlər davam edəcək.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Kəbiran, son məlumatlar nədir?
İndilərdə qanıtlar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar.
Hala. Canlı bağlantılar.
Baxın, indi maaf gəlib, haqsızdan yenə basa-basa tapmaq. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə susdəsinlər.
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar?
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namiq Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gedirdim dolu adamla. Qayı sapadı, kurun aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Bir də səbəniz xeyir olsun, xəbərətlər verilişi davam edir. Bu səhər bizə axıra qədər qulaq asın, eşidəcəksiniz ki,
Ermənistandakı seçkilərin ilkin nəticələri hansı ilkin şərhlərə yol açdı?
Oxucu kitabxanada niyə müasir dünya ədəbiyyatının nümunələrini tapa bilmir?
Hər səhər olduğu kimi mətbuat içmalı və idman xəbərləri də öz yerində, dalğanı dəyişməyin.
Verilişimiz davam edir. Azadlıq Radiosu, xəbərətlər.
İlkin nəticələrə görə növbəti 5 ildə Ermənistana Serj Sarkisyan başçılıq edə bilər. Bu ilkin nəticədir, amma hələ ki səslərin sayılması davam edir. Seçki məntəqələrinin yaxınlığında keçirilmiş exit polların nəticələri də ziddiyyətlidir. Müxalif yönümlü qurumların apardığı exit polun ilkin nəticələrinə görə Levon Petrosyan liderdir, 54.2% səs yığıb. Səs toplayıb, üzr istəyirəm. Serj Sarkisyan isə 24% səs yığa bilib. Britaniyanın Populus şirkətinin keçirdiyi exit polun nəticələri isə tamam fərqlidir. Bu exit polun nəticələrinə görə Serj Sarkisyan öndədir. O 57.1% səs toplayıb, Levon Petrosyan isə cəmi 17% səs ala bilib.
Hər halda rəsmi nəticələr bu gün məlum olacaq. Axşama qədər Mərkəzi Seçki Komissiyası Ermənistanda seçki nəticələrini deməlidir. Prezidentliyə namizəd Levon Petrosyan Sən isə rəsmi rəqəmlərlə razılaşmayıb və bugünə qanun pozuntularına etiraz olaraq miting təyin edib. Həmin miting baş tutacaq mı? Ümumiyyətlə, bugün Ermənistanda hadisələr hansı yöndə inkişaf edə bilər? Bu haqda birazdan politoloqla söhbət eləyəcək, İlqar Məmmədovla danışacaq. İndi isə bir gün əvvələ qaydaq, görək Ermənistanda seçkilər necə keçirildi. Bu haqda Rövşən Qəmbərov danışacaq.
Səsvermə başlayandan bir neçə saat sonra müxalifət lideri Levon Petrosyanın qərargahı bildirib ki, hakimiyyət kütləvi saxtakarlıqlara əl atır. Petrosyanın seçki qərargahından Arman Musinyan Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə bunları deyib. Total pozuntular, hədə qorxu, bütün bunlar məsələn konkret olaraq Yerevanın Erebuni rayonunda baş verir. Bu işləri rayonun icra hakimiyyətinin başçısı, polis rəisi və onlara xidmət edən kriminal elementlər cəlb olunub. Seçki komissiyalarının rəhbərlərinə göstəriş verilib ki, pozuntular haqqında protokol tərtib eləməsinlər. Fiziki güc tətbiq etmə halları olub. Bəzi yerlərdə bizim nümayəndələri döyüblər, məsələn, Yerevanda Şirvanzadə adına məktəbdə. Avan bələdiyyəsində Volkswagen markalı maşında olan adamlar bizim namizədin səlahiyyətli nümayəndəsi Arsen Xanəmiryanı oğurlayıblar. Onu parlamentin deputatı Ruben Ayrapetyana məxsus otel komplekslərinin birinə aparıblar. İqtidarın namizədi Serj Sarkisyanın seçki qərargahı pozuntular haqqında bütün ittihamları rədd edir. Seçki qərargahının rəhbəri Eduard Şarmazanov deyib ki, səsvermə normal keçir. Səsvermənin nəticəsinə təsir eləyəcək ciddi pozuntu baş vermir. İttihamlara isə təəccüblənmirlər, çünki Petrosyanın taktikası seçkidən əvvəl də məlum idi. Onlar iqtidar namizədinin qalib gələcəyi halda seçkini saxtalaşdırılmış elan eləməyə hazırlaşırdılar. Bir çoxları güman eləyir ki, iqtidarın namizədi Sarkisyan birinci turda səslərin 50%-dən çoxunu yığıb qalib gələcək. Bununla da indiki prezident Koçaryanın varisi kimi hakimiyyəti saxlayacaq. Sarkisyan Yerevanda səs verəndən sonra bunları deyib. Mənim üçün əsas olan odur ki, seçkilər yaxşı keçsin. Xalqın seçkilərin nəticəsinə inamı yüksək olsun. Birinci tur, ikinci tur bunlar əhəmiyyətli deyil. Amma müxalifət lideri Levon Petrosyan ümid eləyir ki, Serj Sarkisyan hakimiyyətə gələ bilməyəcək. Keçən həftənin axırı seçki kampaniyasının sonunda keçirdiyi mitinqdə Petrosyan deyib ki, saxtakarlıqlara qarşı mübarizədə güzəşt olmayacaq. Biz sizlə bir yerdə qanunun verdiyi bütün imkanları səfərbər eləyib saxta seçkinin nəticələrinin ləğvinə nail olacağıq. Heç birimiz qələbəmiz tanınmayana qədər evə getməyəcəyik. Levon Petrosyan Azadlıq Radiosunun regional eksperti Liz Füller isə deyir ki, seçkidən sonraki zorakılıq yaxud qan tökülməsi nə iqtidarın, nə də müxalifətin marağına uyğun olardı. Lispüller bildirir ki, Terpetrasyan artıq Ermənistanda bir əfsanədir. Həm Qarabağ hərəkatındakı roluna görə, həm də müstəqil Ermənistanın ilk prezidenti olmasına görə. Zorakılığa səbəb olacaq hərəkətlər onun bu reputasiyasına böyük zərbə olardı. Zorakılığın baş verməsi Serj Sarkisyanın da maraqlarına uyğun deyil. Güman eləmək olar ki, Ermənistan iqtidarı keçən ilin axırı qonşu Gürcüstanda hakimiyyətin dinç nümayişçiləri qarşı güc tətbiqinə beynəlxalq ictimaiyyətin sərt reaksiyasından özü üçün nəticə çıxarıb. Hər iki tərəfin soyuq başla hərəkət eləməsinə ehtiyac var.
Rövşən Qəmbərovun reportajını dinlədik, mövzunu davam elətdirir. Telefon xəttində politoloq İlqar Məmmədov olmalıdır. Sabahınız xeyir olsun İlqar bəy.
Sabahınız
xeyir. İlqar bəy, reportajı da dinlədik. Necə hesab edirsiniz? Ermənistanda bundan sonra proseslər necə davam edəcək? Yəni zorakılıq baxımından gözlənilir mi?
Birincisi, Levon Terpetrasyanın təbii olaraq insanları küçələrə çıxarmasını gözləməliyik. Yəni, bu olacaq. Onun dediyi sözə yəqin ki, əməl eləməlidir. Baxmayaraq ki, rəsmi məlumatlara görə o cəmi 18% səs yığır göyə ki, amma bu heç də inandırıcı görünmür. Çünki əgər belə olsa, o deməkdir ki, onun seçicilərlə görüşə gələn bütün adamlar ona səs veriblər, qalanları isə heç kim ona səs vermir. Bu seçki texnikasında, seçki prosesində heç vaxt belə olmur. Seçicilər seçicilərlə görüşdə iştirak edənlərin sayı deməli, real səslərdən dəfələrlə az olur. Burada isə elə Sarkisyan ona istədiyi rəqəmi yazıb, özü istədiyi rəqəmi yazıb. Ona görə Terpetrasyanı başa düşmək olar bu baxımdan və çox güman ki, o öz tərəfdarlarını nümayişə çıxardacaq və seçki saxtakarlığına etiraz olaraq. Amma çox şey aslıdır beynəlxalq müşahidəçilərin rəyindən. Bugün saat 4-də bilirsiniz ki, Yerevanda ATƏT-in missiyasının bir rəyi səsləndiriləcək. Bu rəy böyük əhəmiyyətə malikdir. Əgər ATƏT-in rəyi seçki prosesindən ciddi narazılıq ifadə eləsə, o halda Levon Terpetrasyan daha qətiyyətlə hərəkət edəcək. Yox, əgər müşahidəçilər seçkilərdən əsasən razı qalsalar, onda Terpetrasyanın nümayişinə də gələnlərin sayı da az olacaq.
Düzdür, İlqar bəy, Bakıda durub ATƏT haqqında danışmaq çətindir, amma sizcə ATƏT-in rəyi necə ola bilər seçkilərlə bağlı? Bax, ilkin rəylər odur ki, çoxu qanun pozuntuları var. ATƏT də bunu dəstəkləyə bilərmi sizcə?
Onu indidən yenə də siz dediniz, Bakıdan demək çox çətindir. Amma mən sadəcə onu deyirəm ki, əgər ATƏT-in rəyi müsbət olsa əsasən seçkilər haqqında, Terpetrasyanın mitinginə daha az adam gələcək. Əgər ATƏT-in rəyi negativ olsa, mənfi olsa, onda Terpetrasyanın deməli tərəfdarlarının mitingdəki sayı daha çox olacaq və bunu beləliklə də Terpetrasyan daha qətiyyətlə hərəkət edəcək.
Demək, ATƏT-in rəyini gözləmək lazımdır hadisələrin inkişafı ilə bağlı. Bəs bu Sarkisyanla bağlı ilkin nəticələrə görə qalib oldu. Sizcə, bax, bu siyasətçinin hakimiyyətə gəlməsi, Ermənistanla, ümumiyyətlə, bütövlükdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli baxımından nə vəd edir?
Hələlik burada çoxlu ssenarilər var. O, Köçəryanın siyasətini nisbətən dəyişdirə bilər, yüngülvari dəyişdirə bilər və ya kökündən dəyişdirə bilər. Mən düşünürəm ki, prinsip etibarilə hakimiyyət dəyişməsi özü, Ermənistanda hakimiyyətin dəyişməsinin özü Qarabağda danışıqlar prosesinin yeni mərhələyə çıxması üçün prinsipcə şərait yaradır. Buna ilkin şərait yaradır. Necə ki, fərqi yoxdur, yəni Terpetrasyan hakimiyyətə gəlsin və ya Serj Sarkisyan. Əgər ümumi, böyük, geosiyasi, iqtisadi faktorların təsiri Ermənistanda da görsələr, yəni Ermənistanda Sarkisyan da görürsə bunu, Terpetrasyan da görürsə, onlar lazımi dəyişiklikləri öz siyasətinə eləyəcəklər. Böyük, belə prinsip baxımdan böyük fərq yoxdur Serj Sarkisyanın və ya Terpetrasyanın hakimiyyətə gəlməsindən. Yeganə fərq odur ki, Terpetrasyan bu siyaset değişikliğini artık vəd eləyib, Terpetrasyan. Serj Sarkisyan isə bunu hələ vəd eləməyib. Amma bu vədlər hamısı nisbi şeylərdir. Seçki kampaniyasının bir tərkib hissəsidir. Yeganə fərq vədlərdədir. Terpetrasyan danışıqlar prosesində dəyişikliyi vəd eləyib, Sarkisyan isə bunu etməyib. Amma bu demək deyil ki, Serj Sarkisyan lazım olduğu halda Köçəryanın siyasətindən danışıqlar siyasətindən imtina etməyəcək.
Təşəkkürlər sizə, çox sağ olun. Bu İlqar Məmmədov politoloqun fikirləri idi. Azadlıq radiosunda xəbərlər verilişi davam edir. Bizdən ayrılmayın. Birazdan səhər qəzetlərinin cümalını eşidə biləcəksiniz.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən filankar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində özüm də içində uçuram.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbərlər proqramı efirdə işini davam elətdirir. Bu səhər çıxan qəzetlər nədən yazırlar?
Fərhad Əliyev ölə bilər. Yeni Müsavət qəzetinin baş yazısıdır bu.
Azadlıq qəzeti isə yazır ki, Qənimət Zahidə 5 il cəza istəmək ondan qisas almaqda.
Kosovadakı əskərlərimiz geri çağırıla bilər. Ekspres qəzeti yazır bunu.
İndi də ətraflı.
Fərhad Əliyev ölə bilər, belə bir başlıqlı yazını bugünkü Yeni Müsavat qəzeti dərcəliyib, bugünkü müsavatın baş yazısıdır. Vəkil Saxan Aşırov yayıb bu bəyanatı, rəsmi orqanlar əvvəlki kimi sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin öz həkimi tərəfindən müayinə olunmasına mane olurlar. Vəkillərin penitensiar xidmət rəhbərliyinə bütün müraciətləri cavabsız qalıb. Bunu vəkil Saxan Aşırov Turana müsahibəsində bildirib. O bildirib ki, vəkillərin bütün müraciətlərinə cavab olaraq MTM və penitensiar xidmət nümayəndələri şifahi şəkildə bildiriblər ki, heç bir problem yoxdur və xaricdən həkimlər gələ onu müayinə eləyə bilərlər. Lakin Fərhad Əliyevin həbsdə olduğu müddət ərzində vəkillərin çoxsaylı rəsmi müraciətlərinə heç bir yazılı cavab verilmir. Saxan Aşurov deyib ki, Fərhad Əliyev özü bu, onun Britaniyalı həkim Duncan Diamond'ın və daha bir neçə xarici həkimin müayinə etməsini istəyir. Şifahi cavabda hakimiyyət inanır ki, İnandırır ki, heç bir problem yoxdur, həkimlər gələ bilərlər. Lakin Bakıya gəlmək və Fərhad Əliyevin yanına buraxılmaq üçün həkimlərin rəsmi icazəsi olmalıdır. Bizdə belə bir təəssürat yaranır ki, hakimiyyət bu məsələləri şüurlu şəkildə uzadır və ictimaiyyəti azdırır.
Azadlıq qəzetinə Osman Kazımov, Qənimət Zahidin vəkili deyib ki, Qənimət Zahidə 5 il cəza istəmək ondan qisas almaqda. Prokuror prosesi hazır ittiham nitqi ilə gəlirsə, bu deməkdir ki, hər şey əvvəlcədən həll olunub. Osman Kazımov daha sonra deyib ki, bu proses əvvəlki iclasların ənənəvi davamı oldu. Vəsatətlərimizin heç biri, söhbət dünənki iclasına gedir, vəsatətlərimizin heç biri təmin olunmadı. Sadəcə məhkəmədə sifariş yerinə yetirirlər. Qeyri-iradi olaraq prokuror da, hakim də o mövqedə durur. Özlərindən asılı deyil. Mən demək istəməzdim ki, hakim, prokuror savadsızdır. Xeyr, sadəcə onlar müstəqil qərar qəbul etmək iqtidarında deyirlər. Daha sonra münasibət bildirib Qənimət Zahidə 5 il cəza istəyib dövlət ittihamçısı. Dünən Osman Kazımov buna münasibət bildirərək deyir ki, hörmətli dövlət ittihamçısı çox absurd bir çıxış etdi. Məhkəməyə bildirdi ki, Qənimət Zahidin birinci məhkumluğu himayəsində az yaşlı uşaqların olmasını yüngülləşdirici hal kimi nəzərə almaq lazımdır. Amma sanksiyanın son həddində cəza istədi. İctimaiyyət arasında tanınan, hörmətli olan bir şəxs Azərbaycanın ilk müstəqil qəzetinin baş redaktoruna belə ağır cəza istənilirsə, prokurorun çıxışına nə ad vermək olar? Vüsal Həsənova da cəzanın istənilməsi təbiidir. Vüsal Həsənova əvvəldən aldatmışdılar. O, residivistdir. 2 dəfə qəsdən cinayətə görə məhkum olunub. Sonuncu cinayəti də cəza çəkmə dövrünə təsadüf edirdi. Cəza çəkdiyi dövrdə cəza çəkmə yerindən gəlib Bakıda cinayət törətmişdi. Ona görə də real cəza almalıdır. O da cəzasını ciddi rejimli cəza çəkmə müəssisində çəkməlidir. Çünki üçüncü dəfə qəsdən cinayət törədir. Bütün bunları Osman Kazımov, Qənimət Zahidin vəkili Azadlıq qəzetinə deyib.
Yeni Müsavat qəzetinə müsahibəsində konfliktlərin həlli mərkəzinin rəhbəri İlham Mehdiyev deyib ki, Azərbaycan özünü tələyə saldı. Rəsmi Bakı Kosova məsələsində Türkiyə ilə eyni addım atmalı idi. Azərbaycanın Kosovanı tanımayacağı barədə Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatı bir mənalı qarşılanmayıb. Beynəlxalq təşkilatların himayəsi ilə öz müstəqilliyini elan edən Amerika, Fransa, Almaniya da daxil olmaqla böyük dövlətlər tərəfindən dəstəklənən Kosovanı müstəqil subyekt olaraq qəbul etməməklə rəsmi Bakı səhvə yol verib. Xüsusilə də qardaş Türkiyənin Kosovanın müstəqilliyini tanıdığı halda Azərbaycanın fərqli mövqe sərgiləməsi özü də bu məsələdə Rusiya, Çin kimi dövlətlərlə eyni siyasət yürütməsi tənqid olunur. Balkanlarda yaranan müsəlman dövlətinə qarşı çıxmaqla Azərbaycanın nəyə nail olacağı barədə diskussiya açmağa hələ ki ehtiyac yoxdur. Dünyanın böyük güclərinin layihəsi olan Kosovanın gələcəkdə Dağlıq Qarabağ və sair münaqişələrə prezident ola biləcəyi barədə narahatçılıqları da mənasız sayanlar var. İlham Mehdiyev konfliktlərin həlli mərkəzinin rəhbəri hesab edir ki, Azərbaycan xarici siyasət idarəsinin bəyanatı düşünülməmiş və təxribatçı xarakter daşıyan həm də Azərbaycanın maraqlarına ziyan vuran bir mövqedir. Mən hələ inanmıram ki, Xarici İşlər Nazirliyi bu cür düşünsün və bu cür bəyanat versin. Çünki o bu məsələləri çox yaxşı bilir. Bu göstəriş kimdən gəlibsə, deməli, o indiyə qədər proseslərdən xəbərsizdir. Məsələ burasındadır ki, Amerika, Avropa Birliyi, ATƏT, Rusiya, hətta Ermənistan da dediyi kimi Kosovo məsələsinin nə Dağlıq Qarabağa, nə başqa münaqişələrə heç bir dəxlisi yoxdur. Bu, Amerika və Avropa Birliyinin komünist Yugoslaviya imperiyasını dağıtmaq, Avropa və Amerika ilə düşmənçilik aparan Serbiyanı diz üstə çökdürmək siyasətinin sonu idi. Burada məsələ heç də Kosovanın müstəqillik olmasından doğan nəticə deyil. Amerika və Avropa Birliyinin Kosovanı Serbiyadan ayırmaq və ona yerini göstərməkdən ibarətdir. İlham Mehdiyev hesab edir ki, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin bu bəyanatı Azərbaycanı çox pis vəziyyətlə üzbəüz qoyub, hətta onu quyuya salıb. Xinin bu bəyanatı Azərbaycanı Amerika, Avropa Birliyi ilə və qardaş Türkiyə ilə üz-üzə qoydu. Heç kim Azərbaycandan Kosovanın müstəqilliyinin sabaha gün münasibət bildirməsini gözləmirdi. Bu mənada səslənən bəyanat təxribat xarakteri daşıyır. Xəzər İbrahim isə Xarici İşlər Nazirliyi mətbuat katibi isə səslənən alternativ fikirlə razılaşmadığını bildirib və rəsmi mövqeyin doğru olduğunu deyib. Yeni müsavatın yazısı idi bu.
Ekspres qəzetində yazılır ki, Kosovadakı əsgərlərimiz geri çağırıla bilər. Verilənləri biz ekspert politolog Elxan Şahinoğlu ilə danışanda o da bir məsələni qaldırmışdı ki, Kosovadakı sülh məramlılar, Azərbaycanlı sülh məramlıların aqibəti necə olacaq? İndi Ekspres yazır ki, Azərbaycan Kosovadakı sülh məramlılarını geri çağıra bilər. Bu barədə Ekspresə adının hallanmasını istəməyən diplomatik mənbə bildirib. Düzdür, hələlik sülh məramlıların fəaliyyətinin dondurulması barədə prinsipial qərar yoxdur. Amma artıq ölkənin diplomatik və hərbi dairələrində bu barədə müzakirələrə başlanılıb. Biz öz əsgərlərimizin taleyinə biganə qala bilmərik. Mənbə belə deyib. Xəbər birbaşa şərh etməyən Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim eyni zamanda istisna etmir ki, Kosovo ətrafında son hadisələrlə bağlı dünyada yaranmış vəziyyət bu regionda sülh məramlı vəziyyətə fəaliyyətə təsir göstərəcək. Siyasi vəziyyətin dəyişməsi ümumilikdə sülh məramlı əməliyyatlara, o cümlədən Kosovadakı Azərbaycan sülh məramlı kontingentinə təsir göstərəcək. O ki qaldı bizim sülh məramlılarımıza onların gələcəkdə orada o qalması və ya geri çağırılması barədə qərarı parlament qəbul edəcək. Bununla belə Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü vurğuluyor ki, Bakı Kosovadakı hadisələrin gedişini diqqətlə izləyir. Bunu da Ekspres qəzeti yazır.
Günsəhər qəzetin başlığı belədir. Onkoloji mərkəzdə səssiz üsyan. Səhiyyə Nazirinin yeni qərarı xəstəxanaları iflic eləyib. Qəzet yazır ki, Səhiyyə Naziri pulsuz xidmətə keçidlə bağlı qərar qəbul edəndən sonra onkoloji mərkəzin əməkdaşları ərzi ilə müdiriyyətə müraciət edərək məzuniyyətə çıxmaq istədiklərini bildirirlər. Əslində bu pullu xidmətin ləğvinə etiraz tədbiri kimi həyata keçirilir. Kütləvi məzuniyyət ərizələrinin yazılmasına bir əldən bir mərkəzdən idarə olma ehtimalı var. Gözlənilir ki, onlar deməli, yeni qərar qəbul ediləcək və pullu xidmətin ləğvi qərarı geri oxunacaq. Qəzetin başqa bir yazısına görə kişilər də bundan sonra Azərbaycanda doğuşda iştirak eləyə biləcəklər. Azərbaycanda yaxın vaxtlarda buna rəsmi icazə veriləcək. Səhiyyə Nazirliyi doğum evlərinin doğuş işinin təşkili ilə bağlı metodiki təlimatı icraya verilib. Bu sənəd Nazir Oqtay Şirəliyevin imzaladığı ana və uşaq sağlamlığı siyasəti əmrinə əsasən hazırlanıb. Nazirin yanında müzakirələr olub, deyiblər ki, bir tərəf deyib ki, qərb ölkələrində bu adi haldır. Kişilərin öz həyat yoldaşlarından birlikdə doğuş vaxtı onların yanında olması, amma bir qrupda hesab edib ki, ataların doğuşda iştirak eləməsi qaydaları düzgün deyil, çünki bu Azərbaycanın mentalitetinə ziddir. Qəzet yazır ki, mövzunu növbəti saylarda davam etdirəcək. Gün səhərin yazısı.
Davam etdirsinlər, biz onları dinləyicilərimizə çatdırarıq. Bir məlumat da deyim ki, Azərbaycan qəzeti yazır ki, dövlət başçısı İlham Əliyevin Macarıstana səfəri başa çatıb və dünən səfərin sonuncu günündə bu ölkədə hər iki ölkə başçısının iştirakı ilə Macarıstan və Azərbaycan prezidentlərinin iştirakı ilə Azərbaycan-Macarıstan biznes forumu keçirilib. Bu forumda dövlət rəsmiləri ilə yanaşı kənd təsərrüfatı, bank, maliyyə, sənaye və digər sahələrdə fəaliyyət göstərən 30 şirkətin nümayəndələri təmsil olunubdur. Bunu da Azərbaycan qəzeti yazıb.
Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Səhər-səhər sizə xəbərləri biz çatdırırıq. Ülviyyə sözlədə.
Şahnaz bəylər qızım.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du, hem Kliman'du.
İnsanın ki mədəniyyətin əlindən sınar, qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram.
Azərbaycana işə gətirən sahibkardan nə istəyirlər?
27.300 dollar bir vagon ödəmiş, 2 vagona 54.000, deyək 55.000 dollar.
Təxminən. İndi sizdən nə qədər rüşvət istəyirlər?
Bak. Bizdən istədiklər rüşvət də təxminən o qədərdir, ondan biraz artıqdır.
Bəs sahibkar ölkəyə gətirdiyi malı kimə satır?
Biz indiyənə qədər şüşəni həmin o yoldaşlara satmışıq.
Kimlərə?
Həmin o bizdən pul istəyən yoldaşlara. Məcburi qaydada biz onlara satmışıq. Görmüşük şüşəni çıxartmaq variantı yoxdur. Satmışıq onlara şüşəni. Gətirilən hər bir mala kimsə nəzarət edir. Belə bir şey eşitmişdik. Fikirləşirdim ki, yəqin bu bariyeri aşmaq olar qanunla.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində şüşə biznesi ilə məşğul olan sahibkarın üzləşdiyi problemlərdən danışacağıq.
Marif Çingizoğlu'nun şəffaflıq verilişinə xəbərətərdən dərhal sonra qulaq asa biləcəksiniz. Saat 9-a 25 dəqiqə qalmış. Hələlik saat 9-a işləyir, xəbərətər verilişi davam edir.
Söhbətimizin birinci hissəsində biz Ermənistanda keçirilən seçkilərdən danışdıq, amma təkcə Ermənistanda deyil, Pakistandakı seçkilər də indi diqqət mərkəzindədir. İlkin proqnozlar artıq özünü doğruldub, yaxınlarda qətlə yetirilmiş Benazir Bhutto'nun Pakistan Xalq Partiyası parlament seçkilərində səs çoxluğu qazandı.
Bəs bu qələbə indiki hakimiyyətə, Pərviz Müşərrəf hakimiyyətinə nə vəd edir? Bu ölkədə hərbi diktaturanın sonu, ümumiyyətlə Pərviz Müşərrəfə hakimiyyətin zəifləməsinin başlanğıcısı ola bilərmi? Rəşad Rahiboğlu qulaq asaq.
Pazar ertəsi günü keçirilən parlament seçkilərinin ilkin nəticələri müxalifət partiyalarının prezident Pərviz Müşərrəfin hakimiyyətinə meydan oxumağa güc çatan yeni hökumət formalaşdırmaq üçün kifayət qədər yer qazandığından xəbər verib. Terrorla mübarizədə Vaşinqtonun sadiq müttəfiqi kimi tanınan Müşərrəfin Qaid-i-Əzzam Pakistan Müsəlman Liqasının sədri Çaudri Şücayət Hüseyn partiyasının məqlubiyyətini etiraf edərək jurnalistlərə deyib ki, onlar yeni parlamentdə müxalifət üçün ayrılan kürsülərdə oturmağa hazırdılar. Pakistan ordusunun keçmiş generalı təhlilçi Tərət Məsud, Reuters agentliyinə müsahibəsində seçkidə mötədir siyasi qüvvələrin qələbə çaldığını bildirərək, deyib ki, onların yeni hökuməti xalqın əhəmiyyətli dəstəyinə arxalanaraq terrorla daha effektiv mübarizə apara bilər.
Well, I think it will be a much better place.
Məncə onlar terrorla mübarizədə bir xeyli çox uğur qazana bilər. Birincisi ona görə ki, onları xalq belə ciddi cəhdlə dəstəkləyir. Belə şəraitdə isə siyasi hakimiyyət həmişə üstün mövqədə olur. Çünki terrorla mübarizə qiyamçılara qarşı mübarizədir. Qiyamı isə həmişə xalqın dəstəyi qıdalandırır. Öz xalqına qarşı yaraqlılar çətin ki mübarizə apara bilər. Məncə bu seçki nəticəsində yaraqlı qüvvələr təcrid vəziyyətinə düşəcək. Pakistanda Pərviz Müşərrəfin hərbi diktatura hakimiyyətindən sonra bu seçki ümumi rəyə görə demokratiyaya doğru əhəmiyyətli dönüşdü. 8 il əvvəl hərbi çevriliş nəticəsində hakimiyyətə gələn Müşərrəf, ötən il məhkəmələrin səlahiyyətlərini ləğv etməsi, mətbuat azadlığını məhdudlaşdırması və siyasi müxalifətin təqiblərinə bəraət qazandıran fövqəladə vəziyyət elan edəndən sonra xalqın gözündən xeyli düşmüşdü. Seçkinin nəticələri göstərib ki, bu yaxınlarda qətlə yetirilən keçmiş başnazir Benazir Bhutto'nun Pakistan Xalq Partiyası parlamentdə ən çox yer qazanıb. Ondan sonra ən yüksək nəticələri keçmiş başnazir Nawaz Şərifin Nawaz-ı Pakistan Müsəlman Liqası əldə edib. Müşərrəfin Qaid-i-Əzzam Liqası isə ondan əhəmiyyətli xal fərqi ilə seçkinin üçüncü qalib olub. Həmçinin məclisin 235 yerinin 50-sinə malik olan 3-cü ənri parlament fraksiyası, Müttəhidə Məclisi Əmal Müsəlman Partiyalarının Alyansı, bu dəfə cəmi 3 yer əldə edib. Siyasi ekspertlərin hökmünə görə müxalifətin parlamentdə əhəmiyyətli üstünlük qazanması, Müşərrəfin nəinki təkcə siyasi hakimiyyətinin zəifləməsi, hətta prezident vəzifəsindən də getməsi ilə nəticələnə bilər. Təhlilçilər deyirlər ki, indən belə Pakistan lideri terrorla İslam ekstremizmindən çox özünün siyasi xadim olaraq yaşayıb qalması uğrunda mübarizə aparmalı olacaq.
Rövşən Rahiboğlu'nun reportajını dinlədik. Verilişimiz devam edir.
Rövşən, Pakistandakı seçkilərdən danışdı. İndi başqa bir seçimdən danışaq. Azərbaycan vətəndaşının kitab seçimindən, daha düzü bu seçim imkanlarından. Belə bir seçimi var mı onun?
Latın qrafikasına keçiddən bir neçə il keçir, amma hələ də bir çox kitabları məhz Kiril qrafikasında tapmaq olur, amma problem təkcə bu deyil. Məsələn, oxucu kitabxanada müasir dünya ədəbiyyatının nümunələrini və ya yeni texnologiyalarla, iqtisadiyyatla bağlı kitabları əldə edə bilirmi? Şəhla Sultanovanın reportajı bu haqdadır.
Axundov adına Mərkəzi Dövlət Kitabxanasının oxu zalında adam azdı desəm yanılardım. Bir xeyli oxucu var. Onlara söhbətdə məlum oldu ki, əksəriyyəti də universitet tələbəsidir və dərslə bağlı kitablar axtarırlar. Deyirlər, dərsə aid kitabları kitabxanada tapmaqda elə bir çətinlikləri olmur.
İstədiyimi tapmışam. Burada nə istəyirsiniz kitablar var?
Bütün yeni kitablarla deyə bilmərəm, amma mən istədiyimi taparam.
Çoxusunu tapa bilirəm, amma hamısını yox.
Mənim sahəm üzrə kitabla təminatından razıyam.
Bəzilərini tapıram, bəzilərini yox.
Bu, tələbə oxucuların fikirləri idi. Onların əllərindəki kitabların köhnə olması, kitabın kiril əlifbasında olmasından bir də solğun üz qabığından asanca nəzərə çarpırdı. Lakin tələbə olmayan oxucuların fikirləri bir qədər fərqli oldu. Onların sözlərinə görə işləri ilə əlaqədar ya da marağında olduğu kitabları burada tapa bilmirlər. Bu oxucuların fikrincə bu da axtardıqları kitabların yeni olması ilə əlaqədardır. Deyirlər, bizim kitabxanalarda yeni nəşrləri tapmaq müşkül işdir.
Mən çox məşhur yazıçı Kolin kitablarını Axundov kitabxanasında tapa bilmədim.
Makroekonomika aid kitablar axtarırdım, amma tapa bilmədim. O da məncə çox təbiidir ki, kitabxanalarda yoxdur kitablar, çünki onların prosto oxuyucusu yoxdur.
Mənbələr var idi, onun kitabın arxasına ki, hansı kitablar var. Gərdim Axundovu tapa bilmədim.
Hüquqa aid kitablarını maraqlanıram. Kitabı tapa bilmədim. Daha çox Sovet vaxtından qalmış, Sovetskaya prava belə kitablardır. Mənə daha çox indiki zamanı lazımdır da. Tapa bilmədim.
Axundov kitabxanasından o qədər də uzaq olmayan İqtisadi Elmlər üzrə birinci fundamental kitabxanada isə oxucular dedilər ki, onlar iqtisadiyyat sahəsində həm təhsildə, həm də işdə ehtiyac duyduqları kitabların demək olar ki, əksəriyyətini burada əldə edə bilirlər. 1999-cu ildə Chevron Neft Şirkəti və Neft Akademiyasının köməyi ilə yaradılan kitabxananın direktoru Nabil Seyidovun sözlərinə görə bu kitabxananın 1500-ə qədər üzvü var və hər bir üzv hər ay rəmzi olaraq 60 qəpik üzvlük haqqı ödür. Bu pulla da kitab alınır.
Hər il kitabxanaya təxminən 100-150 arası yeni kitab daxil olur. Bunlar deməli Moskvadan gətirilir əksər hallarda. Çox kiçik sayda kitablar isə Azərbaycanın daxilindən alınır. Hal-hazırda kitabxanada təxminən 3000-dən artıq kitab var.
Nabil Seyidov deyir ki, Azərbaycanda oxuculuq potensialı çox zəifdir, çünki kitablara maraq çox azdır. Tələb olmadığına görə də Azərbaycana kitab gətirilmir. Mədəniyyətşünas alim professor Rəhman Bədəlov deyir ki, kitabxana məscid səviyyəli müqəddəs bir yerdir və ona məbəd kimi yanaşılmalıdır. Lakin indiki Azərbaycan cəmiyyətində bu fərqlidir.
Gəl, mədəniyyət yolu seçməyib. Bu da əsas problem. Müstəqillik birinci kitabxanadır. Biz o yolu seçməmişik. Bu bizə yoxdur. Uşaqlıq evlərini show business bizim mahiyyətimizdir və mən çox bədən baxıram gələcəyimizə.
Rəhman Bədəlovun sözlərinə görə kitab oxumağa maraq yaratmaq üçün cəmiyyət özü də müəyyən təşəbbüslə çıxış etməlidir.
Şəhla Sultanovanın reportajı idi. Bu bizim axırıncı reportajımız idi. Əsas xəbər başlığını xatırlayaq. Bugün Ermənistanın yeni prezidentinin rəsmi adı elan olunmalıdır. Exit pollara görə başnazir Serxey Aksyan irəlidir.
Avropa Birliyi yeni yaranmış Kosovanı dəstəkləyir. Avropa Birliyinin xarici əlaqələr komissarı Xavier Solana.
Toshiba DVD müharibəsində Sonya uduzub. O bu bazarı Sony'nin Blu-ray DVD disklərinə buraxır.
Amerikalı senator Sam Brownback Azərbaycana gəlir. Brownback Azərbaycanın Amerikada lobbiçilərindən biri hesab olunur.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər. Bəs sonda bir idman xəbərimiz.
AFA Nizam İntizam Komitəsinin çərşənbə axşamı keçirilən iclasında futbol üzrə ölkə çempionatının 14-cü turunda baş verənlər müzakirə olunub. Elita komandalardan 3 ABN, Masallı və Gənclər Birliyi cəzalanıb. ABN və Masallı oyunçuları sarı vərəqə limitini aşdığına görə hərəyə 1000 manat cərimə ödəyəcək. Bakı ilə oyunda 2 futbolçusu qırmızı vərəqə alan Gənclər Birliyi isə 400 manat ziyana düşüb.
Sinoptiklərin məlumatını da bir də xatırlayaq.
Sinoptiklər deyir ki, bugün Bakıda hava yağmurlu olmalıdır, ara bir sulu qar yağmalıdır. Güclü şimal-şərq küləyi, şimal-qərb küləyi əsməlidir, temperatur gündüz saatlarında müsbət 3-5 dərəcə olmalıdır.
Rayonlarda da bugün hava yağmurlu keçəcək, amma sinoptiklər deyirlər ki, qərb rayonlarında günortadan sonra yağış kəsəcək. Bölgələrdə bərk qərb küləyi əsəcək, gündüz temperatur 4-7 dərəcə olacaq.
Mesela deyirik, her tür havada xoş xəbər eşidəsiniz və birinci xəbərətlərin birinci hissəsi burada başa çatır. Bu səhərdə xəbərətləri biz sizə çatdırdıq. Mən Şahnaz Bəylər qızı.
Və mən Ülviyə Səzzədə. Verilişimiz burada başa çatır, amma indi Azadlıq Radiosunun efirində Marif Çingizoğlu'nun şəffaflıq rubrikası başlayacaq. Saat 9-da isə yenidən görüşünüzə gələcək. Verilişimizin ikinci hissəsinə 101.7 FM-də və Azadlıq Radiosu.az saytından qulaq asa biləcəksiniz. Hələlik. Sağ olun.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə Azərbaycana Şuşa və digər tikinti materialları gətirən iş adamlarının üzləşdiyi problemlərdən danışacağıq. Verilişimizin qonağı problemlə üzləşən sahibkarlardan biri Azqlas Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin təsisçisi və direktoru Ədalət Abbasovdur. Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun birgə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novib Təşkilatı və Asıl Cəmiyyət Ünlüsü dəstəkləyir. Ədalət bəy, xoş gəlmisiniz.
Sağ olun.
Ədalət bəy, 1-2 gün əvvəl bizə bir məktub göndərmişsiniz və həmin məktubda qeyd olunur ki, yəni siz yazırsınız ki, siz Rusiyanın Saratov şəhərindən Şuşa gətirirsiniz Azərbaycana və hər dəfə gələndə sizə problemlər yaradılır.
Bəli.
Nədir bu problem? Belə deyək, siz Saratovdan Şuşəni vaqona yükləyəndə harada problem başlanır?
Saratovda vaqona Şuşəni yükləyəndə heç bir problem yaranmır. Problem yaranır Azərbaycan sərhədinə çatanda.
Harada?
Yalama gömrük postunda.
Nədir bax, bu problem nədən ibarətdir? Bax, hansı maneələr törədirlər?
Biz özümüz də dəfələrlə aydınlaşdırmağa çalışmışıq bu problemin nədən ibarət olduğunu və dəfələrlə gömrük komitəsinə və digər inzibati orqanlara müraciət eləmişik ki, rəsmi cavab alaq. Ki, vaqonlar nəyə görə hər dəfə yük gələndə yük qatarın tərkibindən açılaraq yalama gömrük postu tərəfindən orada protokol tərtib olunur, sənədlərə baxış keçirilməsi məqsədi ilə. Yük açılır, saxlanılır. Deməli, bizim yükümüz olub ki, 13 avqusta gələn
2007-ci ildən söhbət
gedir. Bəli, 2007-ci ildən söhbət gedir. 13 avqusta gələn yük 3 noyabra qədər saxlanılıb.
Rəsmi müraciət eləmişsiniz ki, nəyə saxlanılır, nədir? Saxlanmalıdırmı?
Rəsmi müraciət, xeyr, saxlanmamalıdır. Yük müşahidə sənədləri ilə bir yerdə təyinatlı stansiyasına daxil olmalıdır. Təyinatlı stansiyasına daxil olundan sonra yük sənədləri yük sahibinə təqdim olunmalıdır. Biz yük gömrük bəyannaməsi verməliyik. Yük gömrük bəyannaməsi veriləndən sonra yükün sərbəst dövrəyə buraxılması üçün tədbirlər görülməlidir.
Bax, mən bir qədər sizdən bir qədər əvvəl mən həm də yalama gömrük postunun rəisi ilə danışmışam. Vasim müəllim
Əsədov.
Vasim müəllim Əsədovla danışmışam. Bəli. O qeyd elədi ki, Ədalət Abbasov adlı, yəni sahibkarın problemləri olub əvvəl, yəni onun birinci dəfə gələndə gətirdiyi malın sənədlərində problemlər olub.
Bir dəfə olub, onlarda sertifikatlar olmuşdu. Bir dəfə başqa bir problem olub. Bir dəfə də 3 gün saxlanılıb, yola salınıb axırıncı dəfə. Cavabı verildi də, nə məsələdir? Onun cavabı konkret verildi, nə məsələdir? İndi ucu qaydasında gedib rəsmiləşdirməlidir.
Bu, yalama gömrük postunun rəisi Vasif Əsədovun dedikləridir. Ədalət bəy, sizin sənədlə bağlı problemləriniz olunmu?
Bizim sənədlə bağlı heç bir problemimiz olmuyub. Mən sizə buna misal olaraq axırıncı vaqonu gətirə bilərəm, lap sonuncu vaqon. 24 yanvarda vaqon daxil olub yalama gömrük məntəqəsinə.
Nə qədər
yalama? Belə 24 yanvarda, deməli 2008-ci il, 13 min kvadrat Şuşa, 2 vaqon Şuşa daxil olub.
Tonnajla demək olarmı? Neçə tondur?
O kvadratla gedir. Tona 1 vaqon 66 ton gəlməlidir hərisi təxminən. Deməli, vaqon daxil olub 24 yanvar 2008-ci il tarixdə yalama gömrük postuna daxil olub. Yalama dəmir yol stansiyasına daxil olub. Yük açılıb qatarın tərkibindən, stansiyada saxlanılıb. Bir də 5-i fevralda oradan buraxılıb yük. 5-i fevrala qədər, bəli, oradan keşlə, bəli, təyinatlı stansiyasında keşləyə buraxılıb. Deməli, bu müddət ərzində, 12 gün ərzində hansı araşdırmalar aparılıb orada, nəyə görə saxlanılıb, dəfələrlə informasiya sorğusu var, gömrük komitəsinə müraciət eləmişik, Xaçmaz gömrük idarəsinə müraciət eləmişik, lakin heç bir cavab indiyənə kimi ala bilmirik ki, o yük hər dəfə nəyə görə saxlanılır. Bizə olub 18-i sentyabr 2007-ci il tarixdə daxil olan yük, Yalama gömrük postunda 22 noyabr 2007-ci il tarixə qədər 65 gün yük saxlanılıb. Hansı səbəbdən saxlanılıb, heç bir informasiya yoxdur. Bir dənə informasiya yazıb versələr ki, hansı nəyə görə saxlayıblar, biz də bilərdik. Heç bir informasiya yoxdur.
Amma gömrük postunun rəisi deyir, sənədlərin bəziləri qaydasında olmayıb. Deyiblərmi sizə bu barədə ümumiyyətlənsə?
Xeyr, o barədə heç nə deyilməyib və yazılı müraciətlərimizə heç bir rəsmi cavab verilməyib ki, hansı səbəbdən yalama gömrük postunda ümumiyyətlə sənədlər barədə sənədlərdən söhbət gedə bilməz. Prezidentin 609 saylı fərmanı var. 609 saylı fərmanına əsasən yük gömrük bəyannaməsi.
Bax, o fərmanda göstərilir ki, hansı sənədi təqdim eləməlisiniz. Orada bir neçə sənəddir. Bir təxminən 10-a yaxın sənəddir.
7 adda sənəddir.
Hə, o sənədlərin hamısı qaydasında olubmu sizdə?
Bəli, həmişə qaydasında olub və biz o sənədləri həmişə təqdim edərkən, birinci dəfə biz təqdim edərkən rəsmi surətdə yazmışdıq ki, sənədlər sizə təqdim olunur. Orada yazmışdıq hansı səhifədən ibarət sənəd sizə təqdim olunur. Sonra və rəsmi cavab istəmişdi ki, nəyə görə yük buraxılmır? Bakı Baş Gömrük İdarəsinə yük gömrük bəyanəməsi verdikdən sonra. Lakin Bakı Baş Gömrük İdarəsinə bizə rəsmi cavab gəlmədi. Sonradan biz işi verdik məhkəməyə və məhkəmədə bir dənə gəldi, onlar gəldilər, dedilər ki, güya bizim orada keyfiyyət sertifikatımız olmayıb.
Elə Vasif Əsədov da dedi ki, keyfiyyət sertifikatı olmayıb.
Yaxşı, tutaq ki, keyfiyyət sertifikatı olmayıb. Biz axırıncı vaqonları göstərə bilərik ki, 24 yanvar 2008-ci il tarixində daxil olan vaqonları göstərə bilərik ki, orada müşahid sənədlərin içində bütün o 7-dən sənədlərin 7-sinin adı sadalanıb və keyfiyyət sertifikatı da həmçinin onun içində olub. Əgər olmayıbsa, nəyə görə bizim rəsmi cavablara, rəsmi sorğu məktublarımıza bir dənə cavab yoxdur?
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Ədalət müəllim, bir az istəyirdim, lap açıq danışaq. Yəni, Şüşə gətirən sahibkarda nə istəyirlər? Bax, sizdən təbii ki, əgər 65 gün sonra, hətta sizin o məktubunuzda var, 81 gündə saxlanılıb.
Bəli.
Ümumiyyətlə, bax, bu qədər saxlanmanın səbəbi nədir? Yəqin ki, səbəbsiz deyil, sizə nəsə deyirlər.
Bəli.
Nə deyirlər? Bax, nə istəyirlər sizdən sahibkar kimi? Yəni, mal gətirən kimi, malın sahibi kimi, nə istəyirlər sizdən?
Deməli, biz dəfələrlə yük daxil olandan sonra, yük gömrük bəyannaməsini Bakı Baş Gömrük İdarəsinə təqdim etməyimizə baxmayaraq, hal-hazırda bu dəqiqə bizim 2 vaqonumuz dayanıb.
O keşlərdə, yoxsa Yalamada? Bəli,
keşlədə. Yalamada 12 gün saxladılar, mən axırınızı dediyim vaqon.
Bəli, sonra buraxıblar, indi keşlədə saxlayıblar.
12 gün orada qaldı, indi gəldi bura. 6 fevralda biz yük gömrük bəyannaməsi təqdim eləmişik. Lakin 6 fevraldan bugünə kimi hələ yük buraxılmır və nəyə görə buraxılmır, heç bir səbəb göstərilmir. Şifahi surətdə deyirlər, kimlərinsə yanına göndərirlər ki, gedin filan kəsə.
Kimlərin yanına göndərirlər?
Bir nəfər şəxs var, mülki şəxsdir, onun yanına göndərirlər ki, gedin onunla razılaşın. Onunla razılaşma olmadığı halda yükün buraxılması qeyri-mümkün olacaq.
Yəni, yenə də mən istəyərdim biraz açıq danışaq. Misal üçün, sizin yükü saxlayıblar, bax, bu qədər saxlayırlar. Sizə nəsə deyirlərmi ki, o yükü neyin? Yəni, indiyə qədər keçirmişsiniz də yükləri?
Rusiyadan gələn şüşənin hər tonu. Onuna 425 Amerika Birləşmiş Ştatları dolları əlavə vəsait istəyirlər. Bunu həmin o mülkü şəxs istəyir.
Bir ton şüşəyə görə 425
dollar. Rusiyadan gələn şüşə, İrandan gələn şüşəyə 375 Amerika Birləşmiş Ştatları dolları vəsait istəyirlər.
Rusiyanın Saratov şəhərindən gətirdiyiniz şüşədə hal-hazırda keşlədə saxlanılan. Bax, 2 vaqondur, yəqin 120 ton. Belə mən tonla götürək ki, biraz dinləyicilər üçün aydın olsun.
13.000, 120 ton, 66 ton, bəli, 120 ton ikisi.
120 tona görə siz Rusiyada həmin o götürdüyünüz şüşə zavodundan götürdüyünüz bu mala nə qədər vəsait ödəmişsiniz?
27.300 dollar bir vaqon ödəmişik, 2 vaqona 54.000, deyək 55.000 dollar.
Aha,
bizdən istədiklər rüşvət də təxminən o qədərdir, ondan biraz artıqdır.
Yəni indi bax vəziyyət nə yerdə qalıb? İndi o pulu ödəməlisiniz yoxsa necə?
Biz gömrük rüsumlarını və dövlətə çatası əlavə dəyər vergisini tam ödəmişik həmin tarixdə.
Nə qədər ödəmişsiniz? Bax
belə yük gömrük bəyannaməsini təqdim edərkən təxminən 8.500 manat dövlətə çatası pulu ödəmişik.
Bundan əlavə sizdən həm də təxminən elə şüşəyə verdiyiniz pul qədər pul istəyirlər.
Bəli.
Verirsiniz, verəcəksinizmi o pulu?
Əlbəttə verməyəcəyik. Verməyəcəyik ki, bu günə kimi qalmışıq.
Bəs bax indiyəcən də keçirmisiniz, onda verib keçirmisiniz də belə çıxır.
Yox, indiyənə kimi problemlərimizi çalışmışıq. Biz işi məhkəməyə də verdik. Yəni hal-hazırda biz iş apellyasiya məhkəməsinə vermişik işi, siz təsəvvür eləyin. Apellyasiya məhkəməsində birinci instansiya məhkəməsinin, iqtisad məhkəməsinin, Bakı bir sayı yerli iqtisad məhkəməsinin qərarını qüvvədə saxlayıb. Lakin bu günə kimi biz apellyasiya məhkəməsinin qərarını ala bilmirik. Ayın 17-si, yanvar ayının 17-sində apellyasiya məhkəməsinin qərarı çıxıb. Biz kassasiya şikayəti vermək üçün qərarı tələb eləyirik, qətnaməni. Qətnaməni bizə vermirlər. Bu günə kimi qətnamə yoxdur.
Maraqlıdır, bax bu qədər şüşə gətirirsiniz, onda bax Yalamada problem yaranır, sonra o keçir Keşlə dəmir yolu stansiyasında problem yaranır. Bəs şüşəni hara satırsınız? Necə satırsınız?
Biz indiyənə qədər şüşəni həmin o yoldaşlara satmışıq məcburi.
Kimlərə?
Həmin o bizdən pul istəyən yoldaşlara.
Onların özünə satırsınız?
Bəli, məcburi qaydada biz onlara satmışıq. Görmüşük ki, şüşəni çıxartmaq variantı yoxdur. Satmışıq onlara şüşəni.
Onda necə satırsınız? Onda
ucuz qiymətə satmışıq.
Təxminən nə qədərdir? Biraz da aydın olsun dinləyicilər üçün. Məsəl üçün 55.000 dollar pul ödəmişsiniz, misal üçün 2 vaqon üçün. Həmin o adamlara, belə deyək, o adamlar kimlərdir? İnsarçılar da yəqin ki.
Bəli.
Şüşəyə nəzarət edən adamlardır.
Bəli, bəli.
Yəni onlara neçəyə satırsınız? Misal üçün Rusiyadan aldığınız qiymətdən nə qədər baha sata bilirsiniz?
Çox orada cüz üstünə məbləğ qoyulur. Mən indi dəqiq yadımda deyil, amma orada
təxminən cüzi məbləğlə onlara vermişik, məcburi qaydada vermişik. Çünki Şuşa orada qalmasından bağlı bizdə küllü miqdar cərmələr gəlmişdi dəmir yolu stansiyasından. Ona görə biz üstünə cüzi məbləğ qoymaqla onlara satmağa məcbur olduq.
Misal üçün, dediniz o 65 gün saxlanılıb, sonra 20 gündür, 12 gündür, müxtəlif müddətlərdə saxlanılıb. Buna görə cərmələr nə qədər, nə qədər cərmə ödəmişsiniz? Vaqonların ya, təbii ki, qorunmasına...
Vaqonların qorunmasına və boş dayanmaya görə orada küllü miqdar cərmələr var. Bizdə sonuncu dəfə hətta dəmir yol stansiyası yükün qorunmasına görə cərimə haqqını 5 dəfə qaldırmışdı bizim yük uzun müddət dayandığı üçün və biz onu ödədik o cərmələri.
İndi vəziyyət nə yerdədir? Vaqonlar qalıb keçilədə haralara müraciət eləmiş? Bax, bununla bağlı sizin yükü buraxsınlar.
Bununla bağlı mən baş prokurora müraciət eləmişəm. Vəzifəli şəxsin hərəkətindən protest verməsi üçün. Mən müraciət eləmişəm Gömrük Komitəsinə, Bakı Baş Gömrük İdarəsinə, Korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyasına müraciət eləmişəm. Lakin heç birindən cavab gəlib.
Yoxdur.
Xeyr. Bir dənə baş prokurorluqdan cavab gəlib. Baş prokuror yazıb ki, sizin məktub araşdırma üçün hər dəfə, bir dəfə müraciət olunmayıb, 7-8 dəfə. Hər dəfə vaqon gələndə müraciət eləmişəm ki, vəzifəli şəxsin hərəkəti qanunsuz hərəkətindən cinayət faktları var. Protest verilsin. Lakin hər dəfə baş prokurorluqdan məktub gəlir ki, sizin məktub araşdırma üçün gömrük komitəsinə göndərildi. Korrupsiyaya qarşı komissiyadan ümumiyyətlə cavab gəlmir.
Mən, yəni sizdən bir qədər əvvəl korrupsiya qarşı mübarizə üzrə dövlət komissiyası ilə də danışdım. Oradan bildirdilər ki, sizin bu işlə çox yaxından tanışdılar, bilirlər. Hətta sizin bir kaset də gedib, Yalama Gömrük Postunun rəisi Vasif Əsədovla söhbətiniz olub, o telefon danışığı ilə bağlı o kaset də onlardadır, onlar qulaq asıblar. Və komissiyada mənə bildirdilər ki, sizdən müraciətə cavab verilib və növbəti müraciətləriniz eyni ilə həmin müraciətlər olduğu üçün cavab verilməyib. Amma yəni onu da qeyd elədilər ki, hal-hazırda sizin yükün keçirilədə saxlanmasından xəbərsizdirlər və ona görə bir daha onlara müraciət eləyəsiniz.
Mən üzr istəyirəm.
Yəni məktub almamısınız mı? Onlar deyir müraciətə cavab vermişdir.
Onlar mənim, onlara heç bir müraciətə cavab verməyiblər. Bizə müraciətə cavab yoxdur. Gömrük komitəsi tərəfindən bizə cavab gəlib. Gömrük komitəsi nə yazıb? Deyim nə cavab yazıblar da? Bizə 2007-ci ilin dekabr ayının 18-də vaqon daxil olub. Dekabr ayının 18-də daxil olan vaqonumuz saxlanılıb dekabr ayının 27-sinə qədər Yalama Gömrük Postunda saxlanılıb. Yalamadan buraxılıb vaqon 27-sində gəlib daxil olub bizim Keçli Dəmir Yol Stansiyasına. Keçli Dəmir Yol Stansiyasına daxil olan kimi biz yük gömrük bəyannaməsi 2007-ci ildə təqdim etmişik gömrük orqanına, Bakı Baş Gömrük İdarəsinə. Yük prezidentin fərmanı nəticəsində 24 saat ərzində buraxılmalı olduğu halda yük buraxılıb 9-u yanvarda və gömrük komitəsindən bizə cavab gəlib ki, sizin məktubunuza cavab olaraq bildiririk ki, sizin yük 9-u yanvar 2008-ci il tarixdə buraxılmışdır. Lakin nəyə görə
saxlanmışdır?
Saxlanmışdır, o barədə ümumiyyətlə yazmırlar. Hər dəfə bizə cavab verirlər ki, yük buraxılıb. Lakin nəyə görə bu 17 günə buraxılıb? Heç kim cavab vermir o suala.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Azərbaycanın Şuşa və digər tikinti materialları cəhdindən sahibkarların üzləşdiyi problemlərdən danışırıq. Qonağımız Asklas Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin direktoru və təsisçisi Ədalət Abbasovdur. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu. 17 gün saxlanılıb, bax bu mal. Sonra o necə buraxılıb? Yəni bax həmin o malları da siz sizə təcili istərəndə satmışsınız.
Yox, bu malların artıq üzərində küllü miqdar cərmələr yığılmışdı deyə onu buraxdılar. Bizə onsuz da baha başa gəldi o.
Biz... Nə qədər cərmə ödədiniz? Bax o bu qədər saxlandı.
6000 təxminən deyim, ağac yonqarlı plitə üçün biz ödədik 17 gün, bir də 13 gün birin 2 vaqon yükə görə biz ödədik 6600 manat cərmə ödəməli olduq. Dəmir yol stansiyasına.
Sonra gətirdiniz sərbəst satışda mani olmadı.
Sərbəst satışda mani olmadı. Xeyr, orada sərbəst satışda artıq mani ola bilməzlər. O yükün sadəcə olaraq maya dəyəri qalxdı bizdə.
Söhbətimizə burada bir qədər ara verib Dövlət Gömrük Komitəsinə bu məsələ ilə bağlı göndərilən məktubun taleyi ilə danışaq. Biz ötən həftə Dövlət Gömrük Komitəsinə rəsmi məktubla müraciət eləmişdik ki, bizim verilişdə iştirak üçün bir nəfər nümayəndə göndərsinlər. Bizim Dövlət Gömrük Komitəsinə göndərdiyimiz məktuba hansı cavab verilib, bu məsələdən həmkarım Arifə Kazımova danışacaq.
Məktub göndəriləndən bir gün sonra komitə ilə əlaqə saxlamağa cəhd etdim. Məlumat bürosundan komitənin bir neçə nömrəsini aldıq. Ancaq məlum oldu ki, onlar komitənin ayrı-ayrı idarələridir və biz ancaq mətbuat xidməti ilə danışa bilərik.
Mən səlahiyyət məhət məsələ doğru, mən heç istəyəmirəm.
Gömrük komitəsində növbətçi hissə bizə bir neçə dəfə mətbuat xidmətinin nömrəsini verdi. Ancaq hər dəfə bu nömrələr məşğul idi və dönə-dönə növbətçi hissəyə müraciət etməli olurduq. Axır ki, lazım olan nömrə tapıldı.
Siz de alaqa nömrəsi göndərəcəksiniz məsələn.
Kimsənin iştirakını ümid təmin eləsə çox məmnun olaram.
Yaxşı, oldu.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm, sağ olun.
Bir neçə gün keçəndən sonra həmin nömrəyə bir daha zəng eləyəndə mətbuat xidmətinin əməkdaşı bildirdi ki, Azadlıq radiosundan məktub almayıblar.
Yox, məktub gəlmir bura. Amma sizə faks nömrəsini deyim, faksdan göndərin. Çatsın atmamın özünə, illə öz işarımı məlumat verir də.
Əməkdaş bir nömrə verib dedi ki, məktubu faksla göndərib. Ancaq bu nömrəyə zəng vuranda məlum oldu ki, məktəbə düşmüşəm. Bir daha Dövlət Gömrük Komitəsinin mətbuat xidmətinə zəng edəndə bu dəfə xidmətin rəisinin birbaşa nömrəsini verdilər. Ancaq məlum oldu ki, həmin nömrə axtardığım faks imiş. Məktubu faksla bir daha gömrük komitəsinə göndərdim. Sonradan bir neçə dəfə mətbuat xidmətinə zəng etsəm də yenə dəstəyi götürən olmadı. Məktubun ünvanına çatıb-çatmamasını da dəqiqləşdirdik. Sənədi göndərdiyimiz poçt daşınma xidmətindən faksla aldığımız qəbzə görə məktubu fevralın 14-də günorta saat 3-2 dəqiqə işləmiş Dövlət Gömrük Komitəsindən İsmailov adlı şəxs təhvil alıb. İnformasiya əldə etmək haqqında qanuna görə informasiya sorğusu ən qısa müddətdə, lakin 7 iş günündən gecə olmayaraq icra edilir. Bu müddətdə həmin informasiya öz operativliyini itirərsə, sorğuya dərhal, bu mümkün olmadıqda isə 24 saatdan gecə olmayaraq cavab verilməlidir.
Bu, həmkarım Arifə Kazımovanın ötən həftə Dövlət Gömrük Komitəsinə göndərilən bir məktubun taleyi ilə bağlı əldə edə bildiyi məlumatlar idi. Ədalət bəy, bir də bir məsələyə qayıtmaq istəyirdim. Mən bir məsələni də sizdən soruşmaq istəyirdim. Sizin o komissiyaya göndərdiyiniz o kasetdə Yalama Gömrük Postunun rəisinin bir nəfərin adını çəkir və sizə deyir ki, Vidadi adında bir şəxs onun mobil telefonunu da sizə verir ki, gedin, həmin adama müraciət edin. Həmin adam sizi bu məsələnin Şuşa məsələsinə baxır. Yəni görüşdünüzmü həmin o telefon danışığından sonra o Vidadi adlı şəxslə görüşdünüzmü?
Xeyr, Vidadi adlı şəxslə mən görüşməyinə görüşdüm, amma nə cür görüşdüm? Mən Bakı Baş Gömrük İdarəsinə getdim yenə. O yüklərsin. Lakin yük gömrük bəyannaməsini oradan buraxmadılar. Yük gömrük bəyannaməsini buraxmadılar və orada Maliyyə Tarif Şöbəsinin rəisi var. Məni onunla tanış elədi.
Vidadi adlı şəxs.
Bəli, Vidadi adlı şəxs də göstərdi ki, gedin dil tapın. Vidadi çəkdi, çəkildik bir qırağa Vidadi ilə, başladıq ondan söhbət eləməyə. O bizə öz şərtlərini dedi.
Nədən ibarət idi? Nə istəyirdi?
Şərtləri mən sizə dedim. O 425 dollar hər tonuna pul istəyirdilər.
Yəni öyrəndinizmi ki, bu adam kimdir? Mən
xeyr, öyrənmədik. Biz onu necə öyrənə bilərik ki, o kimdir? O pozisiyaya baxan adamdır. Soruşuruq, deyir, mən bu pozisiyaya baxıram.
Niyə görə mən deyirəm? Mən Yalamanın gömrük postunun rəisi ilə danışdım və mən ondan soruşdum ki, siz Ədalət Abbasova həmin adamın nömrəsini verirsiniz və deyirsiniz ki, gedin Vidadi adlı şəxslə görüşün, məsələni həll edin. Rəsmi adamdırmı? O dedi ki, yox, mən bu arada heç nə deyə bilmərəm. Və mən sizinlə söhbət eləməmişdən əvvəl Vidadi adlı şəxslə mən də danışdım. O isə deyir ki, mən Ədalət Abbasov adlı sahibkar tanımıram. Onlar mənə müraciət eləməyiblər.
Tanımıram elə adam.
Tanımırsınız?
Yox.
Görüşməyib sizinlə?
Yox.
Amma o deyir, görüşüb sizinlə, yəni o
tanımıram qardaş.
Tanımırsınız?
Yox. Mən deyil.
Başqa nə deyə bilər o?
Yenə də bu yükün buraxılması üçün keçilərdən falan. Yenə də həmin adamın yanına göndərilərmi sizi?
Bilirsiniz necədir? Mən hər tərəfli hazıram. Sizlə bir yerdə oturub, o vətəndaşın yerini yanına da getməyə, gömrük komitəsinə sizlə bir yerdə getməyə, jurnalist araşdırma saparın. Sizlə bir yerdə getməyə hazıram. Və bütün şərtlərə, təki hamısı qanun yerinə düşsün. Qanun qayda ilə həll olunsun bu işlər.
Ədalət bəy, sizdən əvvəl də bizim radioda bir sahibkar çıxış eləyib. O da Rusiyadan kalbasa gətirirdi. Onun gətirdiyi kalbasa, 20 ton kalbasa, bir aya yaxın Yalama Gömrük Postunda saxlandıqdan sonra buraxılmışdı. Amma sonradan məlum oldu ki, həmin sahibkar bu sahədən uzaqlaşıb. Onun dediyini deyirəm, o deyir, mənə açıq-aşkar dedilər ki, bu sənin sahən deyil, buradan uzaqlaş. Yəni, sizə belə deyənlər olurmu? Ümumiyyətlə, atmaq fikriniz varmı bu biznesi, bax, Şuşə biznesi? Yəni, hesablayırsınızmı ki, sizlik deyil artıq?
Xeyr, Şuşə biznesini atmaq fikrimiz yoxdur. Biz o Vidadi deyilən adam bu oyunda heç kimdir. Biz onun başında duran bir nəfər var. Onunla da söhbət eləmişik. Sadəcə olaraq mən burada hallandırmaq istəmirəm, elə bizdə onun barəsində kifayət qədər informasiya var. Sadəcə olaraq bu sübut olunmaz faktlardan, bizdə kifayət qədər materiallar var onlar barəsində.
Ki, idarə olunan bir məsələdir.
Bəli, idarə olunan bir məsələdir bunlar hamısı. Və bu məsələlər hamısı mərkəzdən idarə olunur, hardansa idarə olunur bunlar. Və o kimsə tərəfindən yaxşı onun arxasında duranlar var ki, bu işlər.
Bunların hamısını göndərmisizmi Korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyasına, Respublika prokurorluğuna göndərmisizmi?
Xeyr, onlar heç bir dəfə məni dəvət edib soruşmuyorlar ki, söhbət nədən gedir burada. Bir dəfə çağırmıyorlar. Mən dəfələrlə yazmışam ki, burada cinayət faktı var. Araşdırın, yük niyə buraxılmır, səbəbin yazın. Bir aydan sonra yük buraxılır və cavab gəlir ki, yük buraxılıb. Başa düşdüyü buraxılıb. Bu günə kimi niyə saxlanmışdı? Tutaq ki, hansısa sənədim çatmırdı. Nəyə görə bu günə kimi məlumat verilməyib ki, hansısa sənəd çatmır? Mən artıq ona da əl yeri qoymamışam. Sonuncu dəfə gətirdiyim vaqonları təqdim elədiyim, Bakı Baş Gömrük İdarəsinə təqdim elədiyim məktubda bir-bir sadalamışam. Hansı sənədləri sizə təqdim eləyirəm? Onlar artıq deyə bilmirlər ki, hansısa sənəd yoxdur.
Amma buna baxmayaraq yenə vaqon
bəli keşlədə dayanıb.
Belə deyim, yəni belə müraciət edən falan yoxdur ki, yəni bax indi hazırda sistem
müraciət var, müraciət edən var. Ki? Müraciət edirlər ki, gəlin Şuşanı alaq, həll eləyək məsələni. Burada Şuşə özümüzə lazımdır bizim.
Təbii ki, yenə də əvvəlki kimi də
bəli,
öz qiymətini alacaqlar.
Bəli, öz qiymətinə yox, üstündə az da olsa xeyir verirlər. O da uzun çəkişmədən sonra. Mən o Vidadi ilə birinci dəfə görüşəndə Vidadi gəldi mənə birinci dəfə təklif elədi ki, mən Şuşanı səndən öz qiymətinə götürə bilərəm. Əgər ziyana getmək istəmirsənsə, mən öz qiymətinə ver, mən səndən götürüb əl çək bu biznesdən. Belə bir söhbət oldu. Yəsəsən bu ciddi söhbət olmadığı üçün mən söhbət davam elətdirmədim. Sonradan vaqon 3 ay orada qalandan sonra həmin söhbət hansı vaqonlardan gedir? Deməli 13 avqustda daxil olan vaqonlardan. 13 avqustda daxil olan vaqon 3 noyabrda buraxıldı. Sumqayıt stansiyasında 3 noyabra qədər həmin vaqonlar qaldı. Həmin vaqon 6500 kvadrat şüşə 3 ay burada 82 təqvim günü Sumqayıt stansiyasında qaldı.
Onu necə buraxdınız? Yəni sonda
satdıq onlara.
Həmin adamlara satdı. Amma Vidadi dedi ki, o tanımır. Sizi tanımır, elə bir problem də olmayıb. Və daha geniş, yəni bizim suallarımıza cavab vermək istəmədi.
Mən jurnalist araşdırması aparmaq üçün sizə yenə təklif edirəm. Mən sizinlə bir yerdə Bakı Baş Gömrük İdarəsinə də getməyə hazıram. Yükün hansı səbəbdən buraxılmır? Sualı bir yerdə verək. Görək, niyə buraxılmır da yük?
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlkan.
Ayaz bəyim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sırrıcı qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımaq getmişsən, o bir otağı kesib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini burada.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radyosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Bax, bu sahəyə başvurulmuşdan əvvəl bazarı öyrənmişdinizmi ki, bazar kimdədir, kim nəzarət eləyir? Yəni, bax, bunu
xeyr, o barədə araşdırmamışdıq. Onu təxminən eşitmişdik ki, belə bir vəziyyət qəlizdir. Yəni, biraz gətirilən hər bir mala kimsə nəzarət eləyir. Belə bir şey eşitmişdik.
Amma inanmırdınız.
Amma inanmırdım, fikirləşirdim ki, yəqin bu bariyeri aşmaq olar qanunla. Bu işin içinə girəndən sonra başa düşürəm ki, çox çətin məsələdir, amma sonra bunu mübarizə aparmaq lazımdır. Hiss eləyirik ki, yəni bunu ölkə başçısı da yəqin ki, bilir ki, iqtisadiyyat sərbəst olmasa bu inkişaf eləyə bilməz. Yəni mən bir neçə sahibkar tanıyıram ki, bu günləri böyük biznesini Azərbaycana gətirməkdən ehtiyat eləyirlər. Çünki tanıyıram belə sahibkar ki, Gürcüstanda, Türkiyədə onların böyük biznesləri var. Onları Azərbaycana gətirməkdən ehtiyat eləyirlər. Çünki Azərbaycanda sırf bu mülkiyyətə təhlükə var. Vaqonum gəlib mənim dayanıb yalama stansiyasında. Mən məhkəməyə müraciət edirəm ki, mən onu götürüm və məhkəmədə gömrük orqanının hüquqşünası gəlib deyir ki, bizim güya malın keyfiyyət sertifikatı yoxdur. Biz malın keyfiyyət sertifikatını məhkəmədə təqdim eləyirik onlara. Yenə də bizim iddianı rədd eləyirlər və yükün hara aparılması, nə olması, yükün taleyi barədə heç nə yazılmır ki, bu yükün taleyi nə olacaq, yaxşı. Bu mənim əmlakımdır. Mən almışam bunu. Lakin bu yük qalıb stansiyada qərar verir ki, iddia rədd olunsun.
Ədalət bəy, nə qədərdir Azərbaycanın aylıq, illik şüşə tələbatı?
Təxminən biz bazarı öyrənmişik, bu şüşə biznesinə girişməmişdən qabaq öyrənmişdik bu. Bakıda böyük tələbat var şüşə. Təxminən mən ehtiyatla deyirəm 500 min kvadrat şüşə satılır Azərbaycanda.
Belə vaqona yerləşdirsək nə qədər?
60-70 vaqon.
Ayda.
Mən ehtiyatla deyirəm hələ bu rəqəmi. Özünüz hesablayın, tona vuranda hesablayın görün nə qədərdir. $425 Rusiya şüşəsinə istəyirlər. İranın şüşələrinin hər kvadratına alırlar $375. Mən adicə bir elə-belə bir araşdırmaq üçün deyim. Deməli İrandan gələn şüşənin kvadratı gəlir, İrandan alınır bu şüşə. Biz analiz eləmişik, bunları təhlil eləmişik. İranda bu şüşəni satırlar, maksimum ən keyfiyyətli şüşəni İranda satırlar $3. İndi mən bilmirəm onların yük gömrük sənədlərində nə cür rəsmiləşdirilir. Deməli 3 dollardan gəlir bura şüşə. Lakin burdakı bazarla siz maraqlansanız görəsiniz ki, şüşə 8 dollardan yuxarı satılır. 3 dollara İranda olan şüşə burada 8 dollardan yuxarı satılır. Bu aradakı fərq var ha, götürülən gəlir. Bəli. Bu gəliri kim götürür və ondan nə qədər dövlətə vergi verir? Onu heç kim vermir. O vergi ki dövlət satmır. İranda 3 dollar olan şüşə burada 8 dollara satılır. Niyə? Mən üzr istəyirəm. Mən 8 dollar aptavoy qiymətdən danışıram. Rosnitsin qiymətlər, pərəkəndə satış qiymətləri biraz da bahalıdır.
Misal üçün siz gətirdiyiniz şüşəni ucuz qiymətə sata bilərsinizmi?
Biz birinci 2 vaqon gətirmişdik, onu çox ucuz qiymətə verdik və bu problemlər də ondan sonra başladı.
Ki niyə ucuz satırsınız?
Bəli.
Minnətdaram bir daha mən sizə.
Sağ olun.
Çox sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə Azərbaycana şüşə gətirən sahibkarın üzləşdiyi problemlərdən danışdıq. Verilişimizin qonağı Azqlas Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin direktoru və təsisçisi Ədalət Abbasov idi. Verilişi isə mən aparırdım, Mari Çingizoğlu. Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun birgə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novib Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Müsudə səkdir.